ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዮ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሎሚ ረቡዕ 29 ሕዳር 2014 ወይ ድማ 8 ታሕሳስ 2021 እዩ። ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ ንሎም ናብ ዘዳለናዮም መደባት ከላለየኩም መደብና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክጅምር እዩ። ብምቕፃል ምርጫ ኣሜሪካ 2020 ንዘምፅኦም ለውጥታት ዝጥምት ፀብጻብን ከምኡውን ኣብ ዞባ ሳሕልን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካን ሓያሎ ህዝቢ ብጥሜት ይሳቀሉ ዝብል ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዝተመርኮሰ ሪፖርት ኣለና። ከምኡውን ሰሙናዊ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሰዓት ሓሉ ይቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ዕድመኩም። ናብ ዜና ከስግረኩም ገብረ ገብረ መድህን።
ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበሉ ሰባት ዳግም ንምጥያሽ ዝለዓለ ጠመተ ክወሃቦ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኣተሓሳሲበን። ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ መረበቶም ንምምላስ ክንዲቲ ኩናት ከቢድ ከም ዝኾነ ዝገለጻ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ኢትዮጵያውያን ተረባሪቦም ንተመዛበልቲ ኣብ ምጥያሽ ክሳተፉ ፃውዒተን ኣቕሪበን። ኣብ ከተማ ድሪዳዋ ኣብ ዝተኸብረ በዓል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተረኺበን መደረ ዘስምዓ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ብዛዕባ ምፍራስ ሃገር ዝለዓል ሓሳብ ካብ ናይ ኩሉ ሕሊና ክጠፍእ ከም ዘለዎ ሓቢረን ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። ብመሰረት ትልምና ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ወፍሪ ኣብ ክልተ ሰሙን ዓዊትና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝተወሰነ ግዜያት ናብ ቤት ፅሕፈቶም ከም ዝተመልሱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጾም ኣብ ዘቐመጥዎ ፅሑፍ ገሊፆም። ብዓወት ዝተፀንበረ ምዕራፍ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ናይ ክሳብ ሎሚ መስርሕ ንኢትዮጵያ ቅንዕ ዘበለ እዩ ኢሎም። ኮይኑ ግን እቲ ዓወት ገና ኣይተዛዘመን ነፃ ዘይወፁ ከባቢታት ኣለውና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ኣብ ዓውዲ ኩናት ተሳዒሮም ንዝብል ዘይተቐበልዎ መራሕቲ ሕወሓት ስልታዊ ምንስሓብ ምግባሮም ይገልጹ ኣለዉ። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ ጽሑፍ ካብ ሰሜን ሸዋ፣ ኮምቦልቻን ደሴን ዝወፁ ብመሰረት ትልሞም ምዃኑ ተዛሪቦም። ኣብ ዋና ከተማ ብሩንዲ ብጁምብራ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ማእሰርቲ ብዝተለዓለ ባርዕ ሓዊ 38 እሱራት ምማቶም ሰበስልጣን ብሩንዲ ገሊፆም። ንቃለ መጠይቅ ዝኣበየ በዓል ስልጣን ብናይ ፅሑፍ ቴክስት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሰበስልጣን ብቁልጥፍ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣማእቲ እሱራት ኣድሒኖም ኢሉ። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ዘቤታዊ ጉዳያት ማሕበረሰባዊ ምዕባለን ውሕስነት ህዝብን ሜጀራን ክሩኩየ ፒየር እቲ ባርዕ እቶም እሱራት ኣብ ውሽጢ ክፍሎም ናይ ኤሌክትሪክ ኬብላት ንምዝርጋሕ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ዝተለዓለ ሓቢሮም። ንቪኦኤ ቃሉ ዝሃበ መራሒ ቀንዲ ተቃዋሚ ብሩንዲ ኣጋቶን ሩዋሳ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብቲ ቦታ ዝበፅሑ እቲ ባርዕ ምስተልዓለ ድሕሪ 2 ሰዓታት እዩ ኢሉ። ሩዋሳ ብሙሳኽ ኣብያተ ማእሰርቲ ብሩንዲ ዝተጠቃቀጡ እዮም ኢሉ። እቲ ቤት ማእሰርቲ ን300 ሰባት ዝሕዝ ኮይኑ ከም ዝተሰርሐን ባርዕ ሓዊ ኣብ ዝተልዓለሉ ግዜ ልዕሊ 1300 እሱራት ሒዙ ምንባሩን ተፈሊጡ ኣሎ። ቦምብ ዝተዓጠቐ ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ምስ ዩጋንዳ ኣብ ዘዳቡ ኪስሙ ሎማዓንቲ ረቡዕ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ንባዕሉን ንካልኦት 2 ምቕታሉ ሰበስልጣን ኬንያ ገሊፆም። እቲ ጥርጡር ኣባል ኣብ ሶማልያ ናይ ዝመደበሩ ጉጅለ ኣልሸባብ ምዃኑ ፖሊስ ኬንያ ገሊጹ ኣሎ። ጆን ኦንዴክ ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ንጎረባዩ እናዘራረበ ከሎ እቲ ቦምብ ተተኪሱ ሽዑ ንሽዑ እቲ ሰብ ከም ዝሞተን ቆሲላ ዝነበረት በዓልቱ ቤቱ ድማ ጸኒሓ ከም ዝሞተትን ጓሎም እውን ከም ዝቆሰለትን ፖሊስ ገሊጹ። ፖሊስ ዛግድ ምኽንያት ናይቲ መጥቃዕቲ ኣይሓበረን። እቲ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ናብ ኣኽራርነት ከም ዝተለወጠን ጸኒሑ ድማ ናብ ኣልሸባብ ከም ዝተሓወሰን መራኸቢ ማዕኸናት ኬንያ ይፅብፅብ ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን መዘንኦም ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ትማሊ ሶሉስ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ማንዛ ርክብ ሞስኮ ንዩክሬን ክትወርር እንተፈቲና ብመገዲ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ተሪር ቁጠባዊ ማዕቐብ ክገብሩ ምዃኖም ኣጠንቂቖም። ኣብቲ ዕጹው ርክብ ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ ናይ ኣካል ምእይጥ 2 መራሕቲ ሃገራት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ርክብ ፕሬዚዳንት ባይደን ንፑቲን ሰራዊቶም ንዩክሬን ገጾም ካብ ምንቅስቃስ ክቁጠቡ ኣጠንቂቖም። ሩስያ ኣስታት 10,000 ዝበፅሑ ሰራዊት ኣብ ዶባት ዩክሬን ኣፀጊዓ ምህላዋ ይፍለጥ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ሩስያ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ እንተገይራ ኣሜሪካ ብመገዲ መሓዝታ ሃገራት ኣውሮፓን ኔቶን ኣቢላ ንተርድ ቁጠባዊ ማዕቐብ ክትደፍእ እያ ኢሎም። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚዳንት ፑቲን ነታ ደጋጊማ ኣባልነት ኔቶ እትሓትት ዘላ ዩክሬን ናብቲ ኪዳን ከምዘይትፅምበር ፕሬዚዳንት ባይደን ከውሕስሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ርክብ ባይደን ፑቲንን ድሕሪ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ መራሒ ቻይና ሺ ዥንግፒንግ ዝተኻየደ ርክብ ላዕለዎት መራሕቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብቲ እዋን ፕሬዚዳንት ባይደን ቀንዲ ዛዕባኦም እውን ጉዳይ ታይዋን እዩ ነይሩ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ሩስያ ንዩክሬን ክትወርር ኣሜሪካ ብስቕታ እንተተዓዚባ ጸኒሓ ቻይና እውን ብተመሳሳሊ ንታይዋን ክትጎብጣ ምዃና የአንፍቱ። ናይ ኣሜሪካ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ናይ 2022 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ናይ ምክልኻል በጀት 768 ቢልዮን ዶላር ክኸውን ትማልሰሉ ኣፅዲቑ። እቲ ውሳነ ኣብ ዓመታዊ ናይ ምክልኻል በጀት ልሙድ ዘይኮነ ክርክር ምስ ተኻየደሉ 363 ብ70 ብዝኾነ ድምፂ እዩ ሓሊፉ ዘሎ። እቲ ናይ መወዳእታ ወፃኢ ፕሬዚዳንት ባይደን መጀመርያ ካብ ዝሓተትዎ በጀት ብ24 ቢልዮን ዶላር ዝበለፀ እዩ። ሕዚ ናብ ሴነት እዩ ክኸይድ። ካብ መንጎ ዓበይቲ ኢኮኖሚ ዝበሃላ ሃገራት ሓንቲ ምዃና ትገልጽ ሃገረ ህንዲ ቅልጡፍ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ብምምዝጋብ ድሕሪ ለበዳ ንዘሎ ሕውየት ኢኮኖሚ ተስፋርኢ ኣላ። እንተኾነ ሻቆሎት ዳሕረዋይ ዓይነት ቫይረስ ኦሚክሮን ንቐጻልነት እቲ ዕብየት ስኽፍታ ክሕድር ግድን ኮይኑ ኣሎ። አኒጃና ፓስሪቻ ካብ ኒው ደልሂ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ሃገራዊ እቶት ህንዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ8.4 ዓቢሎም ምዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎም ኢኮኖሚ ዓለም ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክህረን ከሎ ህንዲ እውን ንልዕሊ 40 ዓመታት ርኣቶ ኣብ ዘይትፈልጥ ውድቀት ኢኮኖሚ ተሸሚማ ነይራ እያ። እቲ መንግስቲ ተሪር ስጉምቲ ዕፅዋ ድሕሪ ምውሳዱ ኢኮኖሚቲ ሃገር ብ7.3 ኣንቆልቂሉ ነይሩ። ኣብዝ ሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ግን ቅፅበታዊ ለውጢ ተረኣዩ። ንግዳዊ ኣታውን መክሰብን ልዕሊ ቅድሚ ለበዳ ዝነበሮ ዓቢሎ ይብል ኬቪ ሱብራማንያን ዋና ሓላፊ ኢኮኖሚ ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ህንዲ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣይምኤፍ ንህንዲ ኣብዚ 2021 ዓመተ ምህረት ናይ 9.5 ዕብየት ኣሚትሎም ንኻልኦት ዓበይቲ ዝበሃላ ኢኮኖሚ ብምሕላፍ ማለት እዩ። ቻይና ንባዕላ 8 ዕብየት እያ ኣመዝጊባ ዘላ። ምኽንያት ምትንሳእ ኢኮኖሚ ህንዲ ኣብ ወርሓት ሚያዝያን ግንቦትን ዝተረኣየ ምድኻም እቲ ቫይረስን ስፍሓት ሸፈነ ክታበትን ምዃኑ ክኢላታት ይግምቱ። ህንዲ ኣብዝ ሓለፈ ኣዋርሕ ንኹሉ ሓፅሯት ለበዳ ኣልዒላቶ እያ። እቲ መትሓዝቲ ኮረና እናጎደለ ምስ ከደም ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ዕፅዋ ዕዳጋታትን ሆቴላትን ናብ ዝነበሮ ክምለስ ጀሚሩ። ከም ኒው ደልህን ቦምበይን ዝበላ ዓበይት ከተማታት እውን ናይ ትራፊክ ምጭንናቕ ክምለሰን ጀሚሩ። እዚ ድማ ነታ ብማእከላይ እቶት ትዕብለል ህንዲ ከተሰኣኺ ኢሉ ይብሉ ተዓዘብቲ። እንተኾነ ስግኣት ቫይረስ ኦሚክሮን ክቀላቀል ምጅማሩ ካልእ ሻቅሎት ክፈጥር ግድን ኮይኑሎም። እዚ ኮይኑ ግን እዛ ካብ ሃገራት እስያ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኢኮኖሚ ትርከብ ህንዲ ናብ ሕውየት ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ዓብዪ ተስፋ ተራእዩሎም። ፀቕጢ ለበዳ እውን እናደኸመ ከም ዝኸይድ እዩ ብክኢላታት ዝእመት ዘሎ።
ኣብ መወዳእታ ፓርላማ ጀርመን ኦላፍ ሾልስ ናይቲ ሃገር ቻንስለር ክኾኑ መሪፅዎም። ድሕሪ ናይ 16 ዓመት ናይ ኣንገላ ሜርከል እዋን ስልጣን ሓዱሽ ምዕራብ ተኸፊት ኣሎ። ሾልስ ድማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝተዋሃበ ድምፂ ናይ 395 ኣባላት ደገፍ ረኺቦም ኣለዉ። 736 ወናብር ካብ ዘለዎ ፓርላማ 3 ፓርቲታት ዝሓዘ ጥምረቶም 416 ወናብር ሒዙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር፣ ውፅኢት ምርጫ 2020 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓድሽ መዋእል ምሕደራ ጥራይ ኣይኮነን ኣምፅኡ። ኣሜሪካውያን ብኸመይ ከም ዝመርፁ እውን ትኩረት ሓዲስ እዩ። ኣብ ልዕሊ መረፅቲ ካብ ዝግበር ፀቕጢ ክሳብ እቲ ናይ ምርጫ ምድንጋራት 2021 ኣብ ልዕሊ ከይዲ ዴሞክራሲ ክትዕ ዝተኻየደሉ ዓመት ነይራ። ካትሪን ጅፕሰን ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት ፖለቲካ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝተለወጠ ዘርኢ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከይዲ ምርጫ ለውጢ ንምምፃእ ዝግበር ዝመረረ ቃልሲ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣፍ ደገ ኮንግረስ ወይ ከዓ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣንኳሕኩሕሎም ልዕሊ 50 ዲሞክራት ቴክሳስ ብሪፓብሊካውያን ንዝቐረበ ኣብ ፅባሕቲ ናይ 220 ዓ.ም ንውሑዳን መረፅቲ ኣትሪሩ ዝቕይድ ሕግታት ንኸይሓልፍ ንምግታእ ተኣኪቦም እዮም። ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብዘይገለ መርትዖ እቲ ምርጫ ኣንጻሮም ምድንጋራት ከም ዝተገብረ ደጋጊሞም ድሕሪ ምዝራቦም 19 ክፍለ ግዝኣታት ኣብ ልዕሊ ምርጫ ቀየድቲ 33 ሕግታት ኣመሓላሊፈን እየን። ኣብ ወርሒ ሓምለ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ክፍላተ ግዝኣታት ኣብ ኣቆፃፅራ ድምፂ ምርጫ ቀይድታት ንምግባር ዘኽእልን ሰፊሕ ስልጣን ዝህብ ዓብዪ ውሳኔ ኣመሓላሊፉ። ተሓለቕቲ መሰል መረፅቲ ነቲ ናይ 220 ዓ.ም ምርጫ ምላሽ ተወሰኽቲ ቀየድቲ ሕግታት ንምውፃእ ይዳለዋ ከም ዘለዋ እውን ይገልጹ ኣለዉ። ሓንቲ ካብኦም ረቤካ ካሩዘርስ ካብ ማእኸል ፍትሓዊ ምርጫ እያ።
In the 2020 election cycle, within the United States, we saw the highest voter turnout in more than 100 years.
Ab ankel mircha United States, ab 2020, awusht l'ul 100 amatat itizil ala zwatsa qutr marazti inari inam. Millionat marazti bidabda bbe maritomiyam. Izi bisankit zinabara labada ziyada zisafha zinabara ammaratiyum. Ginka ab mkniyati tibizhi ab 2020 zwatsa emarati, kaiditat mircha awun kuwis sikhri inari inam. Silazi ab mella Amerika itizghaf etaz arari mimmililasat ri inari inat tibil Rebecca Caruzaris. ምምሕዳር ባይደን ምቅላሱ ከም ዝቕፅል ቃል ኣብዝኣተወሉ እውን ዲሞክራት ኣባል ሰነት ነቲ ቀይድታት ዝፃረር ሕግታት ወይ ከዓ ውሳነታት ንምውሓስ ተቃሊሶም እዮም። ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ከምዚ ይብላ።
This is about the American people's right to vote unfettered. It is about their access to the right to vote in a meaningful way.
እዚ ብዛዕባ ኣሜሪካውያን ዘለዎም ብዘይገለ ዕንቅፋት ናይ ምምራፅ መሰሎም እዩ። ኩሎም ኣሜሪካውያን መሰል ምምራፅ ከም ዘለዎም ብዝምልከት ዝካታዕ ሕወል ሓደ የለን። እንታይ ደኣሉ ትርጉም ብዘለዎ መንገዲ ንክመርፁ ንዘለዎም መሰል ንክጥቀምሉ ናይ ሓቂ መንገዲ ኣሎ ድዩ እዩ ተዘዛርብ ዘሎ ይብላ ካሜላ ሃሪስ። እንተኾነ ዲሞክራት ኣዝዩ ውሑድ ብዝኾነ ዘለዎም ኣብዝሓ ነዚ ሕግታት ንምሕላፍ ዘኽእሎም ናይ 10 ሪፓብሊካውያን ናይ ደገፍ ድምፂ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ሪፓብሊካውያን ክፍላተ ግዝኣታት ኣብ ምፅራይ መንነት መረፅትን ቁፅፅር ፀጥታ ወረቓቕቲ ምርጫን ተሪር ስጉምትታት ክወስዳ እዮም ዝደልዩ። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣሪዞና ማርክ ብሩኖች ከምዚ ይብሉ።
These measures are designed to provide order and secure the elections and provide confidence in the results.
እዚ ስጉምትታት ስርዓት ንምዕቃብን ምርጫ ንምውሓስን ውፅኢታት ዘተኣማምን ንምግባርን እዩ ይብሉ። ዓቃባዊ ዝኾኑ ተንተንቲ ምርጫታት ብዋሽንተን ክውሰን የብሉን ይብሉ። ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ሃንስ ቫን ጋንኮቪስክ ከምዚ ይብሉ።
The states are each responsible for running their elections. This bill, HR1, which Democrats are urging Congress to pass, would lead to a federal takeover.
ክፍላተ ግዝኣታት ነናይ ርእሰን ምርጫ ንምክያድ ሓላፍነት ኣለውን። እዚ ዲሞክራት ኮንግረስ ክሕልፎ ዝፅውዕዎ ዘለዉ ኤችኣር ሓደ ዝተሰሚ ሕጊ ፌደራል መንግስቲ ኣብ መላእቲ ሃገር ምርጫታት ንኸካይድ ዝመርሕ እዩ። ነቲ ክፍላተ ግዝኣታት ንተኣማንነትን ከይዲ ምርጫን ንምሕላው ዝቐመጠኦ ቐጥዕታትን መሰረታዊ ኩነታት ፀጥታን ንምእላዩ ካልኦት ብዙሓት ለውጥታት ክግበር የድሊ ይብሉ። ዲሞክራት እቲ ንሳቶም ዘቕርብዎ ዘለዉ ለውጥታት መሰል ምምራፅ ንስርዓተ ምርጫ ኣሜሪካ ዘበናዊ ዝገብርን ፌደራል መንግስቲ ንመሰል ምምራፅ ውሑዳን ንምሕላው ዘኽእሎን እዩ ክብሉ ይምግቱ። ዲሞክራት ሴናተር ጀፍ መርክሌይ ከምዚ ይብሉ። ርእይቶ ኣብ መላእቲ ሃገር ዘሎ ኩሉ ህዝቢ እንተትእክቡ ሪፓብሊካውያን፣ ዲሞክራት ካብ ክልቲኡ ሰልፊ ነፃ ዝኾኑ ዘይሸራውያን ኩሎም ሌላን ጉሌላን ንዝገብር ወሰናት ምርጫን ቢልዮነራትን ኩባንያታትን ብገንዘብ ምርጫታት ንክገዝኡ ዝፈቅድ ዓቕሚ ገንዘብን ክውገድ እዮም ዝደልዩ። ኩሎም ነቲ ትርግታ ልቢ ሪፓብሊክና ዝኾነ ሳንዱቃት ምርጫ ሓልዋ ክግበረሉ ዩ ድልየቶም ይብሉ። እዞም ለውጥታት ምርጫ ንክግበሩ ዝሓትት ብመራሕቲ መሰላት ሲቪል ዝተመርሐ ኣሽሓት ዝተኻፈለሉ ሰልፊ ኣብዝሓለፈ ነሃሰ ኣብዚ ኣብ ርእሲ ከተማተ ሃገር ተገይሩ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ከዓ ዲሞክራት እኹል ድምፂ ንምርካብ እንደገና ፈቲኖም ኣይትዓወቱን። ሚድ ተርም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምርጫ 2022 ከዓ ይቐርብ እዩ ዘሎም። ግን እቲ ንለውጢ ዝግበር ድፊት ዝሞተ እዩ ዝመስል።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዞባ ሳሕልን ምዕራብ ኣፍሪካን ዝተኻየደ ዳህሳስ ሕቡራት ሃገራት 38 ሚልዮን ህዝቢ ንዓመታት ብከቢድ ሕፅረት መግቢ ከም ዝሳቀዩ ገሊጹ። ቅልጡፉን ለጋስን ዓለም ለኻዊ ሓገዝ ተዘይተረኺቡ ብዙሓት ሰባት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቕሎ። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን።
ብርክት ዝበሉ ህዝብታት እቲ ዞባ ንከቢድ ሕፅረት እኽሊ ከም ዝተቓልዑ እቲ ሪፖርት ይሕበር። እዚ ዝረበሉ ዘሎ ወቅቲ ዝተዓቆረ እኽሊ ዝፅንቀቐሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሚልዮናት ህዝብታት ዝቕመስ መግቢ እውን ክረኽቡ ኣይኽእሉን። ኣብቲ ዞባ ወካሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኦሎ ሲብ ከምዚ ይብል።
Given that the food stocks are very low for livestock, there's not enough pasture for livestock.
መኽዘን ኣእኻል ተፀንቂቖም ንጥሪታት ዝኾን መግቢ የለን። እዋን ዝናብ ብሕልፊ ንእንስሳ ዘቤት ቀዲሙ ክጅምር እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና። እዚ ድማ ብሕልፊ ንማሕበረሰብ ሰበክሳግም ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኦት ሰባት ድማ ብኡ ኣቢሎም ገለ ስትራተጂ ንክሕንፅፁ ዕድል ክህቦም እዩ ይብል። ንሱ ወሲኹ ብዙሓት ሰባት ስምብራት ጥምየት ከም ዝረኣየሎምን ኣብ ክፉእ ግዜ ክጥቀምሉ ንዝኽእሉ ስትራተጂ ንምንዳፍ ከም ዝተገደዱን ሓቢሩ። ንኣብነት ይብል ሲብ ዝቕመስ እኽሊ ንምዕዳግን ንምሽማትን ኢሎም ጥሪቶምን ንብረቶምን ምሻጥ ጀሚሮም ኣለው ይብል። ሰበስልጣን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብወገኖም ብሕልፊ ኣብ ዞባ ሳሕል ማእቶትን ፍርያትን ንኽንኪ ካብ መንጎ ዝገበሩ ፀገማት እቶም ክልተ ውግእን ሕማቅ ኩነታት ኣየርን እዮም ይብል። ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ሚስተር ሲብ ኣብዘን ዝሓለፋ 4 ዓመታት ዞባ ሳሕል ደሪቑ ከም ዝነበረ፣ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኸሰተ ድርቂ ድማ ንሚልዮናት ኣህዛብ ከም ዝለከሞም ሓቢሩ። ንሱ ወሲኹ ኣብ ሰፊሕ ከባብታት ዝተኸየዱ ውግኣት ሓረስቶት ንኸይሓርሱ ከም ዝዕንቀፎም፣ ማሕበረሰብ ሰበኽሳ ግን ብወገኖም መጋጫን ንጥሪቶም ምእንታን ክረኽቡ ኢሎም ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ንከይንቀሳቐሱ ከም ዝዓገቶም ጠቒሱ። ብሳተላይት ዝተሳእሉ ፎቶግራፋት ይብል እቲ ዜና 35 ሚእታዊ ገጸራት ብሰንኪ ውግእ ከቢድ ጥፍኣት ዘራእቲ ከም ዝወረዶም የርኢ። ሲብ ይቕጽል
We are talking about 5 to 7 million people overall displaced. We are talking about 13
ብዝሒ ተፈናቐልቲ ካብ 5-5 ሚልዮን ህዝቢ ይኾን። ብዛዕባ ኣብተን ዞባታት ዝተፈናቐሉ ኣስታት 13 ሚልዮን ህዝብታት ብፍላይ ሓረስቶት መብዛሕትኦም ሰበኽሳግም ኢና ንዘራረብ ዘለና። እዞም ግጭታት ንዓቕምን ተኽእሎን ኣገባብን ፍርያማነትን እዮም ኣዳኺሞም ዘለዉ ይብል። ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ከቢድ ቅልውላውን ጥፍኣትን ቅድሚ ምኽሳቱ ህፁፅ ግብረ መልሲ ኣገዳሲ እዩ ኢለ ኣሎ። ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ቅድሚ ጽንኩር ወቕቲ መምጽኡ ለገስቲ ሃገራትን ትካላትን ዝከኣሎም ደገፍ ንኽገብሩ ጸዊዑ ኣሎ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለጺኡ ቀጻሊ እዋን ክረምቲ ቅድሚ ምእታዉ ዝኣክል ኢንቨስትመንት ኣብ ሕርሻ ንክፈስስ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ጉድለት ኣመጋግባ ንኸይጋደድ ረድኤት መግቢ ንኽግበር ጸዊዑ ኣሎ ትብል ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓብዪ ግደ ዘለዎም ኣጋይሽ ሒዝልኩም ቀሪቡ ዘሎ ዓብደላ ኣቡበከርን ብርሃነ ኪዳንን በብ ወገኖም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብዝተፃወትዎም ሙዚቃን ዘወሃህድዎም ስራሕቲ ሙዚቃን እዮም ዝፍለጡ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ናብኡ ክስክረኩም
ዓብደላ ኣቡበክር ከምኡ ድማ ብርሃነ ኪዳነ። መቸም ክልቲኹም ኣመፃፃእኹም ብፍላይ ምስቲ ሞያ ዝተሓሓዝ ካብ ኣስመራ ከምዝጀምረ እዩ ዝርዳእኒ። እስኪ ብሌላኹም ክንጅምር። መጀመርታ ሌላኹም ከመይ እዩ? መዓስ መዓስ ተፋሊጥኩም? ቁርብ ዕልል ኣብሉና ብርሃነ ብኣኻ ክጅምር።
ፅቡቅ ባር ፅወያ ኣለና። ዓብደላ ብኣካል ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ኢና ተራኺብና። በቲ ሙያ ግን ካብ ራብዓይ ክፍሊ ካብ ሓምሳይ ክፍሊ ጀሚረ ንዓብ ገዛ ዝከታተሎ ያው ብዓቂ ካብ ዘርኣይ ደረስ ባንድ ጀሚሩ ንሱ እንዳዓበና ኢና እንዳሰማዕና ኢና ዓቢና ዓብዪ ናይ ዓብደላ ናይ ብሓቂ ካብቶም ንሙዚቃ ዘመናዊ ሙዚቃ ማለት ብሙዚቃ ዓለም ከኣቱ ካብ ዝገበሩኒ ዓብዪ ፅዋ ካብ ዘሕደሩኒ ሓደ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝሰርዖም ሓደ ዓብደላ እዩ እንት ዝበልኩካ ናይ ዘርኣይ ደርስ ባንድ ሙዚቃ እንዳሰማዕና ብሬድዮ ድዩ ብካሴት ድዩ ካብኡ እንዳገበርና ዓብና ኢና ኣብ ዝኸዶ ወይ ድማ ዘለዎ ቦታ ዝገብሮ ናይ ሙዚቃ ስራሕት እውን ኩልግዜ ከታታትዶይ ብፍላይ ኣብ ሰዑድካ ከይዱ ሴማ ነባር ስርሑ ዝነበረ እንዳበልና ኤን ወይ ዓደላ ብከምዚ ዝፈልጦ ብኣካል ግን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘተራክዳ ማለት እዩ
እዋ ቅቡል እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ንዓብደላ ብዙሕ ሰብ ካለት ኣብ ስደት ነዊሕ ግዜ ስለዝነበረ እቲ ዳሕራይ ናብዚ ኣሜሪካ ኹን ኣውሮጳ ዝመፀ ብኣካል ዝፈልጦ ኣብ ደገ ምኳኑ እዩ ጀካ ከም ዝበልካዮቶም ቀደም ጀመርቲ ኣብ ኣስመራ ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ቀዳማዩ ኣብ ዝነበሮ ንዓብደላ ብተገብረ ናይ ክብሪ በዓል እውን መብዛሕትኦም ከም ዝበልካ የብሉ ነይሮም እዮም ዝኾነ ዓብደላ ኸ ብርሃነ ኺዳነ ምናልባት ዋላ ካባኻ ዝንእስ ይኹን እምበር መቸም ኣብቲ ናይ ሞያ ብሓንሳብ ስለ ዘለኹም ከመይ ትፈልጦ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል?
መርሓባ እስታዝ ክብለኒ ሓቂ እስታዝ እዩ ብርሃነ ኺዳነ ብመሓዝተይ ሙዚቀኛታት መብዛሕትኡ ዝገብርዎ ነበሩ ኣብ ኣስመራ ዝቀድሖ ነበሩ ምስቶም ዝነበሮ ባንድታት ሰሚዕ ነይረ ማለት እዮ ነብደገም ከለኹ ድሓር ብሕልፊ ግን ኣብዛ ኣሜሪካ ምስ መፅኹ በዓል የማነ ኺዳነ ነበሩ ምሳይ ምሳቶም ስለዝነበረ ንፉዕ ክበርኒስታ ምኮኑ ሰምዖ ነረ ዝቀድሖ ነበረ ናት ኣሬንጅመንት ናት ኣዋህዳስ ሚ ዝበለ እዩ ብጣዕሚ ንፉዕ ሙዚቀኛ እዩ ማለት ቃልዓለ ምታሽሙ ዘይብሉ እሱ ኣነ ብጣዕሚ ግርም እዩ ዝበኒ ናት ቴክኒክ እዝና እዲ ናይ ብሓቂ ድሓር ተላሊና ኣብ ገዛ እዩ መፅ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ብሓንሳብ ኮፊና ሙዚቃ ኦሮፕያኖ ተናኺዝና ማለት እዩ ብሓቂ ኢምፕሬስ ኮይነ ማለት እዩ ኣነንባዕለይ ማለት ፕሮፌሽናል ሙዚቀኛ ፒያኒስት ኢበ ከምትል ጀሚረ ኢኖ ብርሃን ፈልጥ ብኩሉ ብሓር ኮትከት ዝያበት ሓይዝ ዝያበት ብል ብመፅማዕቲ ዝተካየዘ ነገር ስለዝኾነ ኢኖ ኣጋጣሚ ድማ ብብዙሕ ዝሰራሕኮ ምናልባሽ ኣብቲ ግዜቲ ብዙሓት ኦርጋኒስታ ይነበሩ ንኾኑ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ብዓኪ መዓት ንፍሓት ሙዚቀኛታት ኣለዉ ካለካምሽ ንሕና ግን ብሓር ኮትከት ብልምምድ ብስኒት መፅማዕቲ ፕራክቲስ ገረምታት ዝሓለፍናዮ ስለ ዝኾነ ስኒት ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ ብርሃነ ኺዳነ ሓደ ካብ ዘነቆም ኪቦርዲስታ ምካኑ ጥርጥር የለን ናይሓቂ ነበር ሙዚቀኛ እዩ
እምበር እንታይ ክውሰኸላ መስለካ እዚኣ ብመጀመርያ ቴንኪዩ ኣክቢልካ ለይ ብዙሕ ፀሪ ወይ ቴንኪዩ ንስኻ እዩ ዝግባእካ ዝኩሉ ዝበልካየ ናባኸ ዩ ኤንወይ ዓብደላ ትፈትዎ ሰብ መቸም ርኢኻ ካብ ትከታተሎ ኢኻ እንታይ ገብር ዋላ ይትፋለጡ ብኣካል ከምቲ ዝበልኩካ ዋላ ንእሽቲ ኮይና ገለ ንሰምዖናዳ ናይ ዓብደላ ክፈልካ ከለኹ ንከታተሎ ኢና እንታይ ነይሩ ከምቲ ዝበሎ ሕቲ ዓብደላ ፃዕሪ እዩ መቸም ኩላህና ዳርጋ ኩላና ብናይ ውልክና ፃዕሪ ኢና ፅሕና እምበር ቤት ምርታት ኢና ገለ ከምኡ ትሕቶ ኣይኮነት ብኣኮርደን ካብ ኣኮርደን እዩ ጀሚ ዓብደላ ኣነ ባዕሉ እውን ክስኽል ይኽእል እዩ ካብ ናሰባ ገለ ጀሚ ካብ ኣኮርደን ተላዒሉ ናይ ዝከረኒ ኣነ ኣብ ፆም ግዜ ቀደም ኢንስትሩመንታል ጥራይ እዩ ዝጠቀት ነይሩ ሰምዖ ነይሩ ናይ ሓይለ ገብሩ ደርፍታት በዓል እምባ ግርምታት ዝብል ብኣኮርደን ዝተፃወቶ ኣብ ናይ ፆም ግዜ ፆም ኣርባዓ ሰምዖ ነይርና ካብኡ ጀሚሩ ድሓ ናብ ዝርኣይ ድረስ ባንድካ ሽዑ ኪቦርድ ኣይኮነን ኦርጋን እዩ ኦርጋኒስት እዩ ዝበሃል ነይሩ ካብኡ ጀሚሩ ኣብዚ ዝርኣይ ደረስ ባንድ ግን ምክረግብል ዝኮነ በቃ ዓብዪ ለውጢ ሰሚዕና ማለት እዩ ባንድ ከዓ ዝርኣይ ድረስ ይኹን እምበር ኣይንክ እንተዘይተጋጊ ኣሬንጅመንት ኩሉ ገለ ናብት በዓል ዘላ እዩ ዝምራሕ ነይሩ ደ ዝኣምን እቲ ኦርጋን ከዓ በቃ ኣብኡ ንሰምዐ ዘበርና ሪሊ ሞደርን በቃ ፅቡቅ ክስታ እዩ ነዚ ሎሚ ግዜ ከማ ዝምጥን ማለት እዩ ሎሚ ግዜ ከማ ሰሚዕካ ዘይትጠግቡ እዩ ዓብደላ እንዲያም ምናልባት ግዜ ስለዘይብርና ሕጂ ኣሕፀብ ከነብላ እምበር ከብቲ ኣብደላ ጀሚርዎ ዘበሎ ኣነ ከማቆወተ እንታይ እዩ ቅሬታ ኣለኒ እንታይ ንሱ ከምቲ ክቡኡ ሽም ኣይረኸበን ኣፍልጦ ኣይረኸበን እንደገና ድማ ንሱ በዕሉ እውን ከምቲ ዝግብኡ ናብ ህዝቢ ቀሪቡን ክእነቱን ታለንቱን ፖቴንሻል ዘለዎ ዓብደላ ቁርተይ ኣብኣ ክስተይ ኣላትኒ መቸም ኩላትና ብዝተፈላለየ መገዲ ክስተይ ክህልዎን ይኽእል ግን ከምቲ ግቡኡ ንሱ እውን ስርሑ ናብ ክስተ ኣቅረበን ዘበዝሒ ብፍላይ ብፍላይ ዳሕር ዳሕር ዓይንሰምዖ ዘለና እዚታት ወድልታት እየን ወይ ዓብዪ ዓብዪ ኣኽብረት ኣለኒ ዓብደላ ዘይካልዓለም
ዝብልካ ፅቡቅ ኣለካ ብርሃነ ፅቡቅ ኣለካ ብርሃነ በይንካ ኮንከን ከም ትብል ቀዳማይ እውን
ዘኪርኒ እዚኣ ብርሃነ ሒዳነ ሓንሳብእዚኣ ከኣትዋ
ሕራይ
ናይ ፊዛርሞኒካ ናይ ጠም ኣርበዓ ዘኪር ሞ ስዕቁኒ ቁርብ ስታድማንታ እያ ኣብ ማታ እንተለኹ ፊዛርሞኒካ እያ ጀሚረ ፊዛርሞኒካ ሰባት ነረ ሕጂ ክኢለ ተባሂሉ ዜማታት ወቅዕ ነረ ማለት ፊዛርሞኒካ ሕጂ ሬድዮስ መራ መፅኦም ኣጋጣሚ ክላሲካል ሙዚቃ ይባህልን ነርሱ ግዜ ኢንስትሩሜንታል ዶ ክድሓልና ሓደ ሙዚቃታት ደርፊት ዘይብሉ ጥራይ ሙዚቃ ኢሎምኒ ሕጂ ምስ ቀዳሕኮ ገለ መለ እዚ ኩሉ ግዜ እዮም ተስምዕዎ ገለ ለርሲ ኖ እዚ ንፀም ኣርበዓ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ኢሎምኒ ዋ ንፀም ኣርበዓ ንማይ ተረዳን ሽዑ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ገለ ወቀየ ኣሎ እዛ ናይ ፆም ድማዓዝ ኮይኑ እ ናይ ፆም ኣሎ ኣነ ዝኽእል ፍቅር ኣሚነ ከተማ ምፅዋዕ ገለመለ በዓል ዕምባባ ገለመለ ዝኽእል ኩሉ ናይ ፍቅሪ ደርፊ እዚ ናይ ፆም ኣይኮነን ገለ ኢልና ንቀታ ነርና ከድሙ ብሓንቲ ባይ ሳትን ክድሓልና ገለ ኢሎም
ወሪድካ
ዓብደላሕጂ ሎሚ ክላሲካል ብሎ
ማለትእዩናይ ፋሲካ ፀዋማይ ገይረልካ
ብርሃነ ዝበልካ እያ ድማ ቅበላ እየ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ኣብ ስደት ምስከድና ኣትሊስት ኣብ ስዑድያ ሰብ ምሳና ስለዝነበረ ሙዚቀኛታት ጥቃይ ኣለው ገርመታት ስዑ ዝነበረ ሃዋህ ናይ ስደት ገለ ፍሉይ ስለዝነበረ ብዙሕ ሙዚቃታት ንቀድሕ ክይልና ማለት እዩ ታሪክ ተሪሕና ንባሃል ከኣል ግን ኣብዚ ስደት ኣብዚ ኣሜሪካ ምስ መፀና ግን ትርዮ ብርሃነ ነገርቲ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልካ ክትሰርሓሉ ትኽእል ብሓደ ነፅዳት ኩሉ ቁርብ ፍሉይ ዝበለ ስለዝኾነ እዚ ፀገማት ኣለና ማለት እዩ ግን ስሕት ስሕት ኢልና ዝከኣለና ኢኖ ይከኣለና ዝንገብር ነርና ማለት እዩ እምበር ፅቡቅ ኣለካ ግን ኣነ ብመጀመር ይኹን ተፈላጥነት ኢለ ዝሰራሕኮ ነገር የለን ነብሰ ኢለ የ ንሙዚቃ ስለዝፈቱ በብፃዕሚ ንግዜ ዝስርሕ ሕጂ እውን ዝቐርብ ኮመዲእ ነገር ኣለ ኣይሆፕ ስኻውን ከምኡ ትከውን
እንታይ ክብል ደልየ መሰካ ኦርሳ ዚያ ክተይ ንምግበር ከምቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዙሕ ይሰማዕና ንምባል እዩ ከምቲ ግቡእቲ ክተይ ንምባል እዩ ብዙሕ ፈተነ ከምዝገበርካ ኣብዚ ኣሜሪካ ቁርተይ መረዳእት ኣለኒ ባንድ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ባንድ ኣኪብካ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተኣኪብኩም ፉል ባንድ ኮንኩም ኣጋዓዲ ስቴት ከምዝበርኩም ብዙሕ ከምዝፃዓርኩም ንሙዚቃ ክትብሉ ማለት እዩ ብዙሕ ዋላ ኢንካም ይሃልዎ ገለ ብዘየገድስ ሙዚቃሳክሪፋይስ ከምዝገበርካ ሪመምበር ሰሚዐ ንሱ እውን ክሬዲት ንምሃብ እዩ
ብርሃነ ፅቡቅ ኣለካ ከምቲ ዝበልካዮ በይንካ ኮንካን ኣብዝሓለፈ እዋን ዓብደላ ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ መደብ እውን ብዙሓት ከምዚ ከመካ ዝብልዎ ዝነበሩ እዩ ብፍላይ እቲ ዓብደላ ንዓካ ዝግባእ ቦታን ውራይ ናይ ተገብረን ኣሎ ሕጂ እውን ዝብሉ ብዙሓት እዮም ነሮም እሞ እታ ሓንቲ ግን ክልትኹም ዝለዓልኩማ እዛ መሳርሒት ሙዚቃ ፊዘርሞኒካ ልካያ ዓብደላ ብርሃነ ካዛ ኣኮርድዮን ዝበላሳ ምኳነ እያ ስለዚ
ኣነ
ሲፈትዋ ነረ ስለምንታይ ግን ጠፊኣ ጥዕምቲ እንያ ነራ ብጣዕሚ ንሳ እውን እኮ ናይ ብሓቂ ሰብ ፈትዋ ነይሩ ሓቂ ዓብደላ
ወገን እዚ ሎሚ ምስ ሞደርን ሙዚቃ ምስ ዘመናዊ ሙዚቃ ኣይትኸይድን ኮይና ኦርጋን ንባዕሉ ፒያኖ ወይ ኦርጋን ዓቢልዋ ማለት እዩ ብዙሕ ድምፅት ስለ ዘለዎ ሴንሳይዘር ዝበሃል ገለመለ ኩሉ
ተመልከትና እዚ ጥዑም ዕላል ብርሃንን ዓብደላ ናይ ተዛዘመን ኣብዚ መፅእ ረቡዕ ካልኣይ ክፋሉ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሎም ዝበልናዮ መደባት ነዚኦም መስሊ ነይሮም ሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩክ ምሸት